Gan Mārtiņš Pļaviņš, gan pāra treneris Aigars Birzulis atzina, ka komandai vēl daudz jāstrādā, taču izvēlēts ceļš pareizajā virzienā. Komanda pašlaik par konkrētiem mērķiem nerunā, uzsverot, ka galvenais ir panākt sapratni starp Jāni un Mārtiņu laukumā. Tāpat Pļaviņš arī izcēla, ka pēdam ir viss nepieciešamais, lai nākotnē viņš varētu kļūt par augsta līmeņa pludmales volejbola spēlētāju.
Par Jānu, Jānim ir visi dotumi, lai kļūtu par augsta līmeņa pludmales volejbolistu. Tad es domāju, ka ar darbu problēmu nebūs. Un Jānis ir pierādījis treņos, kad vēlās, kad grib un uzklaus padomus. Es domāju, ka ar to problēmām nevajadzētu būt. Ar tādiem skaļiem mērķiem es domāju, ka tagad neizvirzīsim un nestāstīsim, kad mums tur ir ļoti augsts vietas vai kas. Es domāju, ka mēs tā sāksim pakāpeniski lēnām, bet viennozīmīgi, kad mēs nedomājam tur samierināties ar vietu kvalifikācijā, tas noteikti būs augstāk, bet kaut ko sīkāk raksturot varbūt varētu pēc mēneša, kad mēs būsim mēnesi ārā no vietas patrenējušies un kad tieksim, tas tehniskais līmenis mums būs. Mēs būsim pievilkuši pie pāriem, kas strādājuši kopā ir visu gadu.
Līdzīgu viedokli pauda arī treneris Birzulis uzsverot, ka vēl jāveic liels darba apjoms. Viņš arī pastāstīja, ka gaidāmajā sezonā Latvijas skatītājiem būs daudz vairāk iespēju klātienē vērot mūsu valsts pludmales volejbola duets, jo tā lēmus Latvijas volejbola federācija.
Atšķirībā iespējams no iepriekšējās 4 gadus, kad jūs labākās Latvijas komandas Latvijā redzējāt visai maz, ir radīta situācija, kad mēs noteikti spēlēsim trijos pasākumos Latvijā. Kā pirmais izdrīzāk būs Saulkrast kokteils, kuram aprīt 20 gadi. Tur, domāju, būtisies ļoti labs spēlētājs sastāvs. Neizmirsīsim tradicionālo kiņķi spēli, kur noteikti jūs redzēsiet visus mūsu labākos dīķistus, vismaz to pastoju spēlētājs. Kā viena galvenām formām ir arī Latvijas čempionāts, kas visdrīzāk būs augusta beigās septembra sākumā, kad federācijas prasība ir spēlēt Latvijas čempionātā visām labākajām Latvijas komandām. Tad tas nozīmē, ka jūs redzēsiet arī Latvijas čempionāta finālu cienīgu spēlētāju izpildījumā, kas vismaz iepriekšējos 4 gados nebija labi priekš. Mūsu sportē, tā kā šāda situācija radīta, un es domāju, jūs ar to varēsiet būt arī apmierināt Latvijas griezumā.
Pļaviņš intervijā Latvijas radio vēlāk pastāstīja, ka ir gandarīts spēlēt pāri ar pēdu, kā arī dalījās emocijās par piedalīšanos Austrijā notikušajā pludmales volejbola paraugu turnīrā, kas tika aizvadīts sniegā.
Ideāli tā komandas atmosfēra ir ļoti laba, un pat neskatoties to, ka mēs Turcijā aizbraucām, tur zaudējām, tāpat komandas atmosfēra no tā nemainījās, jo cik es saprotu, kad mēs visi domājam par nevis rezultātus tagad, rezultātus bišķiņ drusku nākotnē, un saprotam, ka tā ir uz doto brīdi jāstrādā. Tā kā tās spēles vienkārši parādīja, kur jāstrādā, kādās virzienos, un Aigars jau to saprats, un mēs tā pie darām, bet
Jā, tieši par Turcijas turnīru, tā teikt, jūs pāra debiju uz lielās skatuves satelēja turnīrā, bet tomēr piedzīvot divus zaudējumus kaut otrajā spēlē. Sīvā cīņā, ko pats var kādu rezumē veikt par šiem diviem mačiem?
Īsumā būtu, mēs nebijām gatavi, jo mēs ārā kopīgus treniņus bijām aizvadījuši varbūt divus pirms tam, varbūt trīs tur Turcijā, plus šveiciešu komandas bija ļoti labi pastrādājuši pirms tam Spānijā kādu mēnesi, viņi bija ļoti tehniski gatavi. Vēl iepūta vējš, kas tiem, kas nav gatavi, padara vēl visu grūtāk. Mums divas nedēļas un mēs trīs nedēļas mēs varam būt tur pat, kur viņi.
Un cik es saprotu, tev ļoti patika tas viss pasākums Austrijā uz sniegu spēlēt. Tā, kāds bija sajūts uz smiltīm spēlēt pludmales volejbolu?
Ideāli, es nezinu, tur spēlēt ir grūti, ir tīpaši tad, kad tu to dari pirmo reizi. Vispārējie cilvēki, kas tur dara, viņi to katru dara jau šogad jau kaut kādu trešo reizi, bet viņi to dara katru gadu, pa 5 reizēm gadā. Tā sajūta, tā atmosfēra, tas ir tā kā olimpiāda.
Par galvenajiem sezonas turnīriem Pļaviņš un Pēdi izvirzījuši pasaules un Eiropas čempionātus, bet pašlaik vēl ritot darbs pie sponsoru piesaistes, lai komanda varētu aizvadīt pilnu sacensību sezonu. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.